ke Jepang beli pisau dengan asumsi oh, pisau Jepang itu pasti bagus. Nah, tapi dia nggak tahu yang dia beli baja.
Baja. Nah, akhirnya pada karat lah, nggak dirawat lah. Begitu dibuka kok pada karatan semua. Gitu.
Saya, itu saya. Ini apa sih bilangnya?
Salah satu pisau yang kita punya memang unik banget. Kenapa? Yes. Karena biasa kita ngomong ukiran ini ataupun pattern ini namanya Damaskus.
Oke.
Okay. Yeah. Except ini bukan dari baja. Hmm. Ini dari tembaga. Ini salah satu paling baru dari Kurosaki nih.
Iya. Yeah.
Nah, kita coba tes ketajamannya.
Iya.
87.
Razor sharp. Hitungannya razor sharp.
Harus hati-hati.
Gue pernah ketemu sampai 600 gram.
Iya.
Yeah. Matanya udah buta. Sendok mungkin lebih tajam kali.
Welcome back to the show. Kita kembali lagi di Mastrada Showroom. Karena podcast kali ini kolaborasi kita dengan Mastrada Group, Kato Knife dan juga Upscale Living. Podcast kali ini tentang pisau, khususnya pisau Jepang. Nah, gue mau kasih tahu buat kalian sebelum podcast kita mulai. Sebentar lagi ada Sail Interfood yang akan ada di Kemayoran. Nah, di sana Upscale Living, Mastrada dan juga Kato itu ada di booth-nya Mastrada. Khusus buat yang pakai merchandise-nya Kato nih, kayak topinya dan kaosnya yang keren banget, itu dapat 50% diskon untuk pengasahan pisau dari Kato. Jadi kemarin gua ngupload di story itu banyak yang nanya dapatnya di mana, langsung ke website-nya Kato, ada di sini dan bisa mungkin tanya-tanya di sosial media dia. Dan juga Upscale Living ada special discount dan of course Mastrada banyak promo-promo juga dengan alat-alatnya yang sangat menarik. Oke, obrolan kita lumayan detail, so make sure kalian nonton dan dengerin sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regency Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, Regency Radio, dan juga di TikTok. Oke, lanjut obrolan tentang pisau bareng Upscale Living dan juga Kato Knives. Enjoy the show. Oke guys, kita sudah kembali di M Cafe, Mastrada Showroom. Kali ini kita mau ngobrolin pisau lagi nih, sesuai request, karena jujur aja gue gak nyangka view kalau kita podcast tentang pisau tuh gede banget, jadi kita mau memperdalam lagi, kita mau ngomongin pisau Jepang dan embel-embelnya. Kali ini udah ditemenin sama Brian Gunawan dari Upscale Living, dan juga seperti biasa ada Bro Herman dari Kato, kecintaan kita semua. Welcome to the show guys.
Thank you Ray, thank you.
Oke, jadi pertama mungkin Brian dulu jelasin Upscale Living buat yang belum pernah dengar atau belum pernah main ke showroom kalian. Apa itu Upscale Living?
Buat yang nggak pernah dengar nih ya, yeah. Upscale Living itu kita fokus di pisau dan peralatan dapur Jepang.
Oke.
Okay. Mungkin tagline kita yang paling gampang orang tahu, free resharpening untuk pisau yang dibeli di kita.
Free
resharpening.
Menarik, free resharpening. Hmm. Oke. Okay.
Pengasahan gratis.
Hmm. Selama?
Selama-lamanya. Selama kita ados atau selama pisaunya masih ada. Salah satu dari.
Betul. Selama orangnya masih ada ya.
Selama pisaunya masih ada. Orangnya dan bisnisnya masih ada. Dan pisaunya masih ada.
Yes. Betul.
Nggak peduli pisau apa?
Nggak peduli pisau apa. Selama yang dibeli di kita.
Oke. Okay.
Nah, itu dia.
Kalau okay. Beli di tempat lain ya.
Iya, iya, iya. Oke, oke. Dan seperti ya kalau kita udah tahu ya, Kato itu knife sharpening service.
Yes.
Dan tidak jual pisau.
Nggak jualan pisau. Nah, makanya itu. Kita bawa teman-teman yang jualan pisau kali nah. Ini.
Oke, okay. Nah lu kan berdua lagi akan kolaborasi nih.
Yes.
Ya kan? Kolaborasinya apa aja? Dan bukankah kalau lu ngasih pisau, lu jual pisau, mestinya kalian tuh saingan, bukan collab.
Oh, itu okay. Ya. Itu stigmanya.
Kan kalau pisau diasah Kato mulu, nggak beli pisau baru.
Justru mungkin ini yang harus kita patahkan kali ya.
Yeah.
Kita tuh maunya, kenapa orang beli pisau ini, supaya satu tajam, harus tajam terus pisau itu. Hmm. Kenapa? Tajam itu aman, ya nggak, Pak?
Betul, betul. Ya.
Selain dari aman apa? Jadi, di dapur,
cepat kerjanya.
Cepat kerjanya. Waste juga.
Food waste.
Food waste-nya kecil. Gitu.
Yes,
itu kualitas kita. Dari makanannya juga akan lebih baik.
Benar.
Nggak brusis, nggak bonyok, ya kan, nggak gampang berlendir.
Lebih hygiene.
Lebih hygiene.
Chef-nya juga jadi lebih jago.
Betul. Yeah, safety betul. Itu juga banyak. Jadi ada dua kalau dari saya. Pisau tumpul itu yang biasa makan korban untuk yang pekerjanya.
Hmm.
Ya. Yang lebih parah lagi adalah pisau tumpul itu yang paling gampang chipping. Kenapa? Hmm. Karena dia tumpul, tenaganya harus makin besar, makin motong, makin besar.
Yeah.
Pisau itu ketahanannya nggak dibuat untuk sekeras itu, untuk dipotong atau dibenturkan ke talenan.
Oke.
Okay. Nah, chipping terjadi, chippingannya kemana? Hmm.
Ya, itu dia. Harus stop dulu, cari.
Nah, kalau nggak kecari, itu yang kita serem di situ. Kalau pisau tajam itu nggak perlu pakai tenaga kerjanya. Biar let the knife do the work.
Nah, itu istilah yang sering dipakai. Ya. Kalau pisaunya tajam, bisa begitu.
Betul. Ya. Betul.
Nah, collab kalian kayak gimana nih?
Oke. Okay. Mungkin kalau dari gue melihat begini. We only doing the sharpening again. Hmm. Kita nggak menjual pisau.
Ya, upscale jual pisau.
Upscale jualan pisau. Hmm. Dan ini adalah teman-teman kita semua. Relationship kita adalah principal and dealership. Hmm. Jadi, Kato itu akan available sekarang di upscale.
Oke, di upscale
as
juga.
As an option. Yeah, yes. As an option. Kalau pisau-pisau dari upscale yang upscale jual itu, upscale memberikan free sharpening. Hmm. Tapi kan yang datang untuk sharpening di rumah itu nggak hanya pisau-pisau dari upscale.
Yeah.
Ada juga pisau yang beli dari brand-brand lain.
Betul.
Ya kan? Hmm. Tapi karena konveniensi, mereka sudah tahu upscale bisa di drop off di situ, sekalian aja. Nah, part of it dari pisau-pisau yang non upscale jual bisa dikasih ke kita.
Okay.
Dan kita bekerja sama membantu pekerjaan-pekerjaan upscale itu yang quite heavy adalah mengasah. Hmm. Jadi lebih mempermudah juga dan availability untuk customer. Hmm. Nah, option-option dari kita itu lebih banyak adalah satu, kita 3 kali 24 jam dengan regular udah pasti akan kembali ke upscale ya.
3 kali 24 jam.
Okay. Maksimum. Hmm. Maksimum. Nah, kita juga ada namanya express service. Yaitu
express
1 jam.
Service.
Betul. 1 jam, 3 jam, dan 6 jam selesai.
Okay.
Of course dengan ada extra cost.
Ini kayak drive-thru ini.
Kayak drive-thru.
Betul. Ngopi konsepnya.
Betul. Jadi intinya kita mau Kato itu available in everywhere for everyone.
Iya.
Gitu. Nah, termasuk yang ada di upscale juga untuk klien-klien dari upscale.
Oke. Okay. Ini sudah officially mulai nih ya?
Sudah.
Oke, okay. Jadi guys bisa langsung aja visit upscale, bisa jadi tempat drop off, salah satu tempat drop off pisau-pisau kalian juga.
Biar nggak usah pusing nih kalau drop ke upscale.
Drop off sambil beli pisau
lagi. Sambil beli pisau lagi. Nah, itu kan poinnya di situ.
Poinnya.
Kalau yang udah nge-drop ke situ pasti ngeliat-ngeliat, pasti bawa pulang satu. Gue aja tiap kali ke sono bawa pulang dulu.
Bahaya guys.
Ini.
Bahaya. Orang racun.
Nah, iya racun. Nah, karena surprisingly kalau dari kacamata gue, harganya itu sangat terjangkau. Dan bahkan gue kaget waktu gue diskusi, bahkan pisau-pisau gue bukan kayak pencinta pisau seperti Herman dan juga Brian kan. Tapi ya lihat aja ini pisau mereka nih, nggak ada yang pisau gue. Gue beli pisau karena BM, ya kan, lagi ke Jepang. Gue pikir di Jepang itu biasanya kan ada street kapabashi tuh.
Benar.
Yang semuanya kesana lah, apalagi kalau chef. Beli pisau Jepang di sana bisa diskusi sama yang punya tokonya atau apa. Gue di pikiran gue di Indo udah pasti harganya nggak kebeli karena diimpor kan.
Nah, lebih mahal maksudnya ya?
Iya jauh lebih mahal. Ternyata kalau kesana makanya kita bilang racun kalau nggak upscale. Ternyata harganya nggak begitu. Kenapa bisa begitu? Dan kenapa gue baru tahu sekarang?
Mungkin sebelumnya belum kenal kita. Tapi mungkin simpelnya gini lah, Jepang itu fair banget sebagai negara, prinsipal kerja mereka fair, gak ada curang-curangan gitu loh. Jadi mereka juga jaga harga di Jepang itu, mereka gak mau taruh banting-bantingan misalnya selama satu toko sama satu lainnya. Mereka pasang harga yang fair. Gitu. Jadi kita pun dianjurkan sama Jepang ketika kita beli barang dengan mereka sebagai distributor mereka, guys, harga kalian harus gini atau di bawahnya, tapi tidak boleh di bawah ini, tidak boleh di atas ini. Jadi perjanjian itu sama mereka. Which is why
boleh di bawah
harga di Jepang.
Dia beri price range. Dia kasih price range. Okay. Nah, di Jepang rata-rata mereka ngambil price range yang atas. Kenapa? Beli apalagi kapabashi yang
daerah turis.
Turis
kebanyakan. Iya, betul. Time to make money like you.
Makanya gua pikir tuh itu buat profesional-profesional loh, bro. Pikiran gue ya, abisnya kan satu jalan semua alat masak toh, ya kan alat masak bukan pisau doang gitu.
Damn, kebanyakan banyak turis, banyak banget turis ke situ. Kayak contoh lu
dan betul.
Banyak orang Indonesia lainnya datang ke Jepang tahunya ini mirip ya kayak di Kapabashi.
Betul.
Gitu.
Iya diketok berarti.
Nah ini mungkin gue bisa tambahin sedikit dari Brian. adik ipar gue kan orang Jepang. Hmm. Jadi waktu gue sempat nanya, apa sih perbedaannya, dan keluarga gue juga main di barang-barang Jepang. Kan. Hmm. Jadi kita tahu, jadi ada namanya JDM. Japanese Domestic Market.
Japanese Domestic Market.
Iya. Okay. Jadi certain price memang dikontrol oleh government, atau dianjurkan, atau MSRP, suggested retail price di sana. Nah, itu ada satu harga. Nah, sedangkan kalau kayak upscale, one of the reason why we choose upscale as our partner and dealer, kita tahu mereka fair di sini. Harga-harga yang dijual di sini, gue jamin lebih rendah daripada di Jepang sendiri.
Okay.
Nah, the reason that we are working with them, we know that. Dan pasti customer base-nya mereka juga banyak di sini. Nah, and I think they need help also untuk maintaining this kind of knife.
Iya.
Gitu loh, kan? Kalau satu hari mereka jual 150 pisau, lu bisa bayang nggak? Sebulan kemudian yang balik berapa banyak? Nah, Waikato juga ada di sana. Membantu jadinya.
Iya.
And available di upscale.
Gitu. Oke. Okay.
Kita banyak banget nih kasus kayak lu gitu. Ke Jepang beli pisau.
Iya.
Dengan asumsi, ah, pisau Jepang itu pasti bagus.
Bagus.
Jadi, dia
dan di Jepang murah.
Lebih murah dia murah. Pikir. Sampai Indonesia, habis dipakai, juga bingung. Waduh, ini maintenance-nya gimana nih? Habis
atau,
kurang tajam nih.
Atau, gitu. Gue beli pisau Jepang, aduh gue sayang pakainya, gak dipakai-pakai bro. Karena takut kalau tumpul, bingung kan.
Iya. Nah, tapi dia gak tahu yang dia beli, baja.
Baja. Nah, akhirnya pada karat lah, gak dirawat lah. Begitu dibuka kok pada karatan semua. Gitu.
Saya, itu saya.
Ya kasusnya kayak lu, banyak gitu. Iya.
Persis. Bener. Gitu. Iya. Okay. Jadi mereka datang ke kita kan, eh bisa nggak kita repair? Habis itu lihat-lihat pisau, sekalian beli, terus dia kirim juga. Eh boleh nggak tolong bantuin? Nah disitulah.
Ada Victorinox, ada Swilling, ada Wusof, ada yang lain-lain yang brand yang tidak di-carry oleh.
Benar.
Jadi kalau ngomongin upscale, yang free sharpening service itu berapa lama?
Kita punya apa maksudnya?
Waktunya gitu.
SLA-nya. Kita 3 hari sampai 4 hari. Tapi itu pun kita akan manage expectation. Maksudnya ke customer kita bahwa, guys, gue akan kasih tahu nih, timeline-nya gimana. Karena nggak setiap hari kita bisa asa 3 hari.
Iya.
Ada hari-hari sibuk ketika tumpukan banyak, seminggu. Setengah. Itu pun bisa.
Makanya perfect
tapi,
collaboration.
Yes, betul. On most cases memang kita coba untuk gimana pun juga kita lembur 3 hari max gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa lebih. Tapi biasa kita ngomong di depan gitu.
Makanya kolaborasi ini menurut gue sangat baik. Kita jadi menambah line dari bisnisnya si upscale dengan adanya kita untuk, again, quote and quote outsourcing rasanya. Nah, akan tetapi dengan kolaborasi ini, it's actually benefiting for both side, gitu loh. Untuk upscale juga bisa jelas, dan bahkan kita sering kali udah berapa kali ya kita kalian drop pisau kita one time mungkin two days ya, udah balik ya,
two days.
Satu setengah hari kita udah balik.
Nah, balik lagi ke tadi apa Japanese domestic market. Gitu. Coba ada contoh nggak pisau yang di upscale harganya sekian dan mungkin ancang-ancang kira-kira di Jepang itu harganya berapa?
Mungkin as simple as
yang mana?
Flagship produk kita itu Tojiro.
Tojiro.
Nih, yang di sini.
Okay.
Ada lagi banyak yang di ujung.
Ini ya?
Yes.
Kayak gini ya?
Yes.
Oh, ini pisau gue nih, akhir ini.
Pisau kotak lu. Iya. Lu selalu sama senangnya kotak.
Oke.
Nah, pisau-pisau ini coba berani deh kita dicek aja silakan ke website manapun, mau di Jepang, mau di Amerika, Kanada,
Australia.
Eropa, Australia. Cek aja.
Atau Singapura?
Singapura ya bisa dicek. Singapura.
Apa-apa yang mahal.
Gitu. Yang mahal di sana.
Dicek aja. Harga kita kompetitif, bahkan lebih murah.
Oke.
Ya mungkin murah, kita nggak bisa bilang murah 50% atau nggak, itu nggak mungkin.
Nggak mungkin.
Kita lebih murah sekitar 10%. Karena kita komit ke dalam sama prinsipal kita.
Prinsipal.
Prinsipal gitu. Dengan prinsipal, dengan Tojiro pusat, kita langsung, kita direct contact, mereka kasih kita apa, mereka suruh kita apa, kita kerjain. Kita nggak markup-markup gimana. Gitu.
Dan satu lagi mungkin gue mesti tambahkan juga, kenapa one of the reason why we choose upscale as our partner, mereka ini adalah ATPM. Agen tunggal pemegang merek.
Oke.
Okay. Untuk brand Tojiro. Ada berapa brand apa lagi?
Tojiro, Sakai Takayuki, Ryusen.
Itu udah high end tuh
itu recent. itu udah one of the best finishing lah
finishing kalau oven ini adalah impian lu itu impian gua.
Handle-nya sih
ya itu sadis sih itu barang sadis sih jadi intinya itu mereka adalah ATPM dari brand-brand besar. Agen tunggal pemegang merek di Indonesia. Nah, we only work with people yang memang benar-benar kredibilitasnya the company ada certain level di sini.
Gimana prosesnya kalian memilih brand pisau untuk dimasukin ke Indonesia gitu? Dan kenapa kalian fokus Jepang?
Iya, iya. Mungkin kenapa Jepang mungkin ya? Karena tuh kita sendiri, again, kita dari background yang kita hobi masak, sebelum kita jualan pisau pun, kita udah punya koleksi pisau kita sendiri pas kita masih di luar tinggalnya. Nah, kita sering bolak-balik Jepang gitu ya. Kita
ke Kamabashi gak?
Enggak pernah kita Kamabashi. Biasanya karena interest kita. Kita justru ke, bukan desa lah ya, kota kecil.
Ya.
Kita ke kota kecil itu, kita memang datang ke masing-masing dari brand ini. Kita mulai proses pisau, karena kita memang genuinely punya interest di sini. Bukan cuma sekedar kita mau pakai pisaunya, kita mau tahu, ini pisau proses bikinnya gimana, kita mau ngobrol dengan orangnya. Nah, dari situ agak ketertarikan kita meningkat. Gitu. Jadi kita nggak, ya ke Kamabashi sekali, itu for the purpose of memang visiting, bukan untuk beli pisau. Gitu.
Atau market survey probably. Atau product survey.
Juga,
Ya nggak, karena gue pisau pertama, pisau Jepang pertama yang gue beli, itu pertama gue lagi di Tokyo, gue ke Kamabashi, harganya nggak kebeli waktu buat budget gue waktu itu. Terus gue ke kota kecil, ada pisau yang mirip, Mahiri waktu itu, gua, harganya lebih murah. Gitu. Waktu itu udah kepikiran kali, oh mungkin karena itu di Tokyo kali ya. Gitu. Tapi ya ternyata buat kayak tourist trap kalau begini jadinya.
Kayaknya lu one of the fly get trapped into this tourism issue gitu loh.
What makes Japanese knife itu bagus sih? Kualitasnya kan obviously beda-beda nih kan?
Benar-benar.
Iya kan? What makes it special Japanese knife?
Craftsmanship yang tadi gue bilang. Dari, ada dua poin sebenarnya. Craftsmanship sama material. Gitu. Majority material yang dipakai pisau Jepang itu tidak diekspor keluar dari Jepang.
Biasanya.
Jadi,
biasanya.
Majority. Majority. Gak semua. Jadi pisau yang Jepang bikin tidak bisa didapatkan juga di tempat lain secara kualitas material gitu.
Betul.
Itu satu. Nah, kalau mungkin kita ngomong dari price point ya. Pisau Jepang di hadapan kita ini ada dari 500-an sampai dengan mungkin 6-7 jutaan yang kita bawa ke sini tuh ada.
Jadi kayak begini, ini mereka apa tadi? Tojiro.
Tojiro.
Ini sekitar 500-an.
Iya, tepatnya kalau ini 600-an.
600-an.
Ya. Yang 500-an yang kecil.
Lu beli berapa?
Gua beli 2 jutaan. Tapi bukan yang ini persis ya. Jangan begitu lah bro. Udah sakit hati nih gua nih dari kemarin set podcast. terus-terus. Dari ini 500-600-an. Kalau kita lihat yang ekstrim nih, misalnya ini nih. Ini di lace. Ini apa sih?
Ini bilangnya? Crazy sih.
Ini this is ini crazy.
Salah satu pisau yang kita punya memang unik banget. Kenapa? Karena biasa kita ngomong ukiran ini ataupun pattern ini namanya Damaskus.
Damaskus. Ya, Damaskus.
Dilipat ya bajanya.
Banyak yang pernah dengar. Except ini bukan dari baja. Ini dari tembaga.
Ada tembaganya.
Ada tembaganya.
Ada ini yang coklat ini tembaganya.
Campuran tembaga benar.
Orange ya lebih
orange.
Iya, lebih orange. Rose
nah,
gold.
Obviously material spesifiknya apa rahasia
si pembuat yang
bikin.
Jadi ini kalau gue lihat dari sisi kacamata gue, ada stainless dan tembaga itu adalah dua material yang tidak bisa senyawa sebenarnya. Jadi kalau baja dengan stainless bisa senyawa. Tapi kalau tembaga is totally different entity yang sebenarnya agak sulit untuk nyambung ke stainless. Kalau baja ke tembaga masih bisa mungkin. Tapi kalau udah ke stainless, nah ini justru technicalnya.
Technicalnya yang bikin pisau ini mungkin jadi lebih mahal.
Lebih mahal.
Craftsmanshipnya ini merek apa namanya?
Ini yang buat Hatsukokoro.
Hatsukokoro.
Iya, Hatsukokoro. Salah satu brand pisau Jepang yang sebenarnya masih lumayan recent, mungkin dalam 2,5 tahun ke belakang baru ada, tapi maker dia adalah maker yang sudah master blacksmith kita ngomongnya gitu.
Boleh gua tanya ini harganya berapa kisaran?
Sekitar 6 ya ini ya,
6 ini juta. Ini 6 jutaan. Ya. Jadi ya kalian bisa lihat ya. Ya sama-sama tajam. Sama-sama bisa dipakai, pasti tajam banget. Nanti kita akan tes ketajamannya. Tapi ini kan ada apa ya, seninya lah ya.
Ada seninya.
Kasarnya. Ada gak sih kegunaannya Damaskus kan Damaskus khususnya yang chef-chef itu kayak, oh pengen punya Damaskus karena mungkin lebih bagus, lebih tajam.
Oke, nah ini ada dua kacamata nih.
Iya. Tapi lu tau kan, kalian
betul.
Banyak banget yang datang ke kita, datang nih ke toko ya. Datang
Damaskus.
Yang Damaskus ada nggak nih? Damaskus kan paling bagus gitu. Nah mungkin ini stigma yang harus kita luruskan juga nih, karena Damaskusnya ada dua jenis. Sebagai lapisan atau sebagai bahan utama.
Oke.
Gitu. Sebagai lapisan tuh bagaimana? Sebagai contoh.
Oh itu lagi.
Ini Damaskus sebagai lapisan.
Oke. Dia dekoratif.
Dekoratif. Oh. Dia hanya untuk estetik.
Oke.
Di mata pisaunya, lihat nih Damaskusnya kelihatan nggak ya?
Nanti di detail shot.
Nggak sampai bawah, cuman sampai bodinya. Mata pisaunya nggak ada Damaskusnya.
Nah, betul. Nggak nyampe bawahnya.
Nggak sampai bawah. Ya, itulah dia hanya untuk estetik.
Iya,
betul.
Jadi dekoratif. Apakah ada pengaruh ke dalam fungsional ketajaman? Tidak. Tidak ada. Nah, itu pure estetik.
Kalau dari kacamata gue, awalnya kita mesti paham tuh namanya Damaskus itu apa sih? Nah, Damaskus adalah satu kota yang ada di Eropa. Dekat dekat Turki, dekat Italia situ ya, Damaskus ya. Nah, mereka adalah pembuat baja yang memang terkenal sebagai baja lipatan. Jadi, campuran berbagai macam material, mungkin ada yang baja dan stainless, atau baja dengan nikelnya, atau apapun itu.
Ini jadi berlayer kan?
Berlayer,
iya. Layer.
Layer, layer by layer. Nah, itu adalah teknik tempaan sebenarnya. Nah, yang menjadi kunci dari bahan tersebut ada dua, pada awalnya. Satu, menyatukan dua material yang berbeda, kekerasan yang berbeda untuk mendapatkan kekuatan dari material tersebut. Okay. Kedua, nggak dipungkiri keindahan dan estetika dari barang tersebut.
Yeah.
Dan itu adalah teknik yang nggak semua orang pada awalnya mengerti. Nah, lalu kalau di Indonesia itu terkenal dengan keris. Keris juga ada yang Damaskus. Dilipet-lipet. Makanya kenapa keris ada yang harga sampai puluhan juta, ratusan juta? Ya karena itu salah satunya. Nah, sebenarnya teknik itu teknik yang paling lama yang pernah ada di dunia perbajaan. Sebenarnya Damaskus itu bukan hanya di pisau aja, tapi memang lebih banyak dipakai di pisau. Ada juga alat-alat masak atau misalkan alat-alat perkebunan karena dia membutuhkan kekuatan material yang kuat. Nah, tapi karena industri berkembang dan permintaan demand semakin banyak saat ini dan kita terima pisau Damaskus itu banyak banget setiap hari. Nah, kita ngelihat nih. Karena seringnya ngelihat pisau yang datang dari customer itu, ada yang real Damaskus, ada yang half Damaskus, ada yang fake Damaskus. Yang fake itu laser.
Engraving.
Dia digambar. Di engraving, dibikin.
Yeah.
Gitu. Nah, yang half Damaskus ini cuman outside. Nah, ada lagi yang real Damaskus, the whole material itu, memang karena dilipat-lipat, kalau kita belah, jadi pernah yang datang ini patah pisaunya. Damaskus begitu kita ngelihat itu warnanya memang layer by layer dari sisi ini ya kan kalau
dari sisi dalamnya.
Dari sisi dalamnya. Nah, dia kan semuanya kita lihat. Layer kayak kue lapis. Nah, this is real Damaskus gitu. Sampai patah gimana gua enggak tahu. itu kelewatan pakainya sih.
Nah, apakah pisau waktu itu kan kita sempat podcast di sini juga soal bahan pisau secara detail, bajanya, tipe-tipenya. Apakah semakin keras itu jadi semakin tahan lama kah tajamnya apa semakin
ini nih. Ini menarik nih. Oke, dari kacamata upscale dulu coba. Ini sebagai spesialis
bisa yang harus diluruskan. Mungkin banyak orang sebasic ini questionnya. Kasih tahu saya pisau mana yang paling tajam sama baja yang paling bagus ya, mana? Itu pertanyaan paling susah dijawab. Kita akan nanya balik. Kegunaannya buat apa?
Betul.
Gini. Kalau misalnya mungkin balik lagi ya konsepnya. Pisau Jepang itu, bajanya pasti keras. Itu yang membuat pisau Jepang spesial. Jadi, baja keras sama dengan apa? Tajamnya tahan lama, tajamnya bisa maksimal. Gitu. Nah, stainless Jepang itu juga keras. Banyak orang bilang stainless itu empuk, yang keras itu yang baja. Jangan salah, stainless Jepang zaman sekarang keras banget. Bisa lebih keras daripada baja. Justru, mungkin sebagai patokan, apa namanya, hitungan kekerasan, itu HRC, Rockwell Hardness, itu. Pisau Eropa itu biasa sekitar berapa kok?
Main di 58, 56-58.
Ya. Itu udah mentok, banyak yang lebih rendah dibandingin ini. Pisau Jepang, rata-rata 60
ke atas. Ya, betul.
Baja,
which is budget Jepang ada dua, Shirogami, Aogami yang umumnya mm-hmm. dipakai. Itu mentok-mentok sekitar 63-64. Mm-hmm. Ada lagi namanya baja SG2. Orang mm-hmm. banyak udah pernah dengar ini.
63-64
65 sekitaran mm-hmm. gitu.
Betul.
Ada lagi namanya baja baru banget, pembuatannya susah, yang buat mm-hmm. cuma bisa hitungan jari. Mm-hmm. ZDP 189. Itu kekerasan 68-69.
Yes.
Dan itu semi stainless kita ngomong. Masih stainless. Nggak yeah. reaktif kena itu karat gitu. Nggak yeah. gitu. Hmm. Nah gitu.
Nah itu... Fine fact. Sorry. Fine fact. Gue kemarin ke Jepang. Di pasaran Jepang sekarang, mulai mendorong ke arah stainless. Gue tanya, Jepang bukannya terkenal dengan bajanya?
Yeah.
Kenapa kok arahnya ke stainless? Jadi, masuk ke dunia F&B, terutama pisau dapur.
Iya. Yeah.
Orang di dapur makin lama makin malas, makin gak punya waktu. Bukan malas, makin gak punya waktu untuk maintain your knife.
Males sih.
Oke, itu yang ngomong ya.
Gua yang ngomong.
Malas sebagai maintainnya
kesini. Betul.
Ya, makanya kenapa kita bisa hidup. Terima kasih bagi yang malas-malas semuanya. Nah, jadi intinya adalah stainless itu lebih carefree.
Iya.
Less maintenance. Kenapa? Abis lu pakai asal cuci, nggak perlu lu minyakin, nggak perlu lu bener-bener lu jagain.
Yeah.
Ya bentuknya masih sama, tahan tajamnya masih sama. Nah, fine fact, gue melihat di toko-toko di Jepang, kok lebih mempromosikan, contoh kayak Sakai lah ya salah satu. Sakai itu sekarang lebih banyak masuk ke stainless steel-nya. Ya, ini
benar,
honestly speaking, Tojiro sekarang fokus pada VG10-nya. Betul nggak?
Benar, itu benar.
VG10 itu adalah termasuk maybe 7, 8, 10 tahun lalu consider as a super material. VG10 sekarang udah nggak, karena
mainstream,
udah ada. Iya, udah berkembang terus, dan salah satu pembuat baja yang paling terkenal untuk pisau adalah si Hitachi Steel di Jepang. Dia udah ciptain sekarang ZDP 189, one of the hardest material and still the best in the world right now. Nah, tapi kenapa masih stainless? Karena the demand getting there more
lebih
and
simple.
More. Iya,
lebih simpel.
Lebih simpel.
Nah, praktis.
Kita yang menerima pisau begitu banyak bermacam macam-macam jenis, kita melihat more new modern knife, kitchen knife lebih ke stainless steel saat ini. Banyak orang yang bilang, "Pak, saya coba asah sendiri. Susah setengah mati." Ya, iya. Stainless memang lebih sulit. One of the reasons kenapa baja sebelumnya is easy to maintain untuk sharpening-nya.
Oke. Okay.
Karena you have to dressing every day.
Yeah.
But kembali lagi, extra care-nya lu harus minyakin, lu harus cucinya keringin, lu harus lap-nya bener, habis pakai langsung lap, nggak boleh lu diemin. Nah, ada nggak waktunya ke sana? Gua yakin upscale juga sekarang mulai masukin yang stainless, very fine stainless, very good stainless,
majority ya. Kita punya memang stainless. Gitu.
Nah, kalau gitu, balik lagi ke pertanyaan gua tadi, apakah kalau makin keras, makin tahan lama.
Nah, ini dia. Sorry, tadi gue skip poin itu.
Iya, gak apa-apa.
Nah, jadi pisau itu kan generally speaking, use case-nya di dapur itu ada untuk slicing, ada untuk chopping. Nah, ini dia nih. Semakin keras bahan pisau, semakin tidak direkomend untuk chopping.
Yes.
Karena semakin keras, semakin gampang, semakin brittle kita ngomong ya.
Oh,
semakin brittle itu artinya kayak konsepnya apa? Semakin gampang pecah. Contoh, kaca dijatuhin,
pecah.
Plastik dijatuhin, penyok mungkin.
Betul.
Ya, karena sama case-nya.
Betul. Jadi kalau dari baja, tadi kaca itu kalau kita hitungan HRC udah di atas 90-100.
Ekstrim.
Terutama tempered glass. Makanya kenapa kalau kaca-kaca mobil itu, lu ketok langsung shattered. Nah, pisau nggak sampai sekeras itu.
Ya,
karena dia materialnya komposisi berbeda. Nah, tapi konsep semakin keras, semakin hati-hati pemakaian dan cara pakainya harus benar. Itu gue setuju banget. Banyak sekali customer-customer kita yang datang, ya gue yakin juga banyak customer yang balik ke lu. Ini kenapa jadi kayak sisir begini nih? Ini jadi kenapa pada kayak...
Oke, berarti itu pisau keras, yang bahannya keras tapi dihantem, terlalu sering kena hanteman.
Benar.
Jadi gini, kalau dari sisi gue, tolong gue dikoreksi. Customer merasa, gue udah beli pisau bagus, berarti harus tahan. Pakainya seenak dia.
Iya.
Nah, stigmanya gini nih.
Bener ya? Tolong dikoreksi ya.
Bener banget. Nah,
justru pisau semakin mahal, kenali dulu. Kayak kalau di podcast yang sebelumnya kan gue sempat sampaikan. Kenali dulu, lu buat apa.
Jadi tergantung.
Tergantung.
Lu mau pakai buat apa.
Betul. kalau lu kasih anak buah lu, lu jangan kasih pisau Jepang bahasanya. Hmm. Yang mau memang buat production gebuk-gebukan setiap hari. Yeah. Lu kasih pisau Eropa yang yeah. yang di bawah 60, 56 sampai 58.
Lebih durable, yeah.
Paling-paling dia penyok.
Yeah.
Hmm. Karena dia kekerasannya tidak di atas 60. Hmm. Tapi kalau lu buat pakai sendiri untuk fine dining atau untuk nice prep atau apapun itu, lu udah bukannya chop lagi kerjanya. Tapi lu slicing, rocking motions-nya. Either maju atau lu mundur.
Slicing,
Slicing. Nah, memang lebih lebih delicate pemakaiannya. Tapi dengan cara seperti itu, lu lebih enjoy untuk motongnya. That's the packaging, right?
Benar.
Gitu loh. Nah, kalau lu memang hanya pakai untuk production setiap hari cuma buat chop, maunya cepet dan segalanya, itu use different type of knife.
Iya, gitu. Iya. Kasarnya, ya ini pisau, karena kan ada seninya juga. Ya ini
betul.
Biasanya yang pakai ini yang punya sendiri lah, pisaunya punya dia gitu. Biasa
kita pake. Akan selalu rekomen punya sendiri, pakai sendiri. Iya. Jangan pinjem-pinjemin.
Makanya itu chef-chef pelit kalau minjem pisau di kitchen. Ya betul, karena emang lebih enak.
Apalagi pakai pisau pribadi dia dicolong-colong dipakai sama anak buahnya. Waduh, bisa kena panci terbang itu. Pernah ngeliat gue.
Oke, guys, abis ini kita akan tes ketajaman pisau dan juga kita akan coba ngiris-ngiris sayuran. Oke, okay, we'll be right back. Oke, jadi sekarang kita akan tes ketajaman pisau. Ini alatnya alat apa namanya? Gue sering lihat di sosial medianya Kato.
Oke, okay. ini hanya ada satu di dunia kali ya brand ini ya?
Kayak satu-satunya. Satu-satunya
ya?
Iya. Masalah, maksudnya merek ini satu-satunya.
Dari merek dan juga yang memang spesifik untuk timbangan pisau ya. Jadi
yes.
ini adalah alat ukur untuk mengetes ketajaman pisau. Jadi di tengah-tengah ini ada media kawat yang harus diputuskan oleh pisau. Media ini akan menimbang seberapa besar tekanan yang akan diberikan untuk memutuskan kawat tersebut atau media tersebut.
Nah, satuannya apa?
Gram.
Gram.
Gram. Nah, jadi angkanya semakin kecil. Kalau dia sudah memutuskan satu kawat atau satu media tersebut dengan angka yang kecil, berarti dia tajam.
Oke.
Okay. Kalau angkanya semakin besar, semakin tumpul karena butuh tenaga lebih untuk memutuskan media tersebut.
Oke, okay, jadi kalau gramasinya semakin kecil, dia berarti semakin tajam.
Ya. Yeah.
Semakin besar, semakin nggak tajam.
Ya. Yeah.
Oke. Okay.
Nanti kita akan berikan juga ada chart ukurannya dari company tersebut.
Oke. Okay.
Dari si BSS ini adalah satu sertifikasi, badan sertifikasi untuk baik pembuat pisau atau profesional pisau, pengasah pisau, penjual pisau yang dipakai di seluruh dunia.
Ya, nah, ini pisau apapun ya, bukan pisau masak.
Pisau apapun. Jadi yang tipe ini yang kita pakai adalah yang tipe PT50A adalah toleransi gramasi hanya 1 gram.
Oke. Okay.
Sensitivity-nya.
Kayak timbangan, ada yang 0,1, ada yang 1 gram.
Iya, ada 1 gram. Ada yang bahkan 5 gram sampai 10 gram perbedaannya in between. Nah, ini yang dipakai adalah kelas untuk di pro, yang A biasanya hanya untuk di production pisau atau pembuat pisau khususnya.
Oke, okay, langsung aja kita tes. Pertama, ini kita ada pisau yang utility knife-nya kitchen-nya Mas Rada, yang sering dipakai dan... mestinya sih sudah tidak begitu tajam karena udah lama nggak diasah.
Coba atau yang paling umum banyak ditemukan di dapur lah ya, dapur-dapur standar. Ya.
Kita anggap standar utility knife dipakai setiap hari di dapur dan nggak rajin ngasah.
Dan juga Ray nanti kita akan showing juga ada chartnya dari Best itu berapa gram itu consider very very sharp.
Okay.
Levelnya nanti kita akan kasih lihat di situ.
Oke, okay, ya. Ini pertama ya ditar dulu ya.
Tar dulu.
0 ya, bisa lihat nih 0.
Udah 0 ya.
Oke, okay, sudah 0.
Jadi tekniknya itu pisaunya hanya boleh turun, tidak boleh digesek, tidak boleh disentak.
Betul.
Jadi enggak boleh lu kayak
gini sih.
Enggak boleh. Lu gitu curang.
Curang. Okay. Nanti akhirnya curang. Gramnya kecil
gitu. Oh, begitu.
Jadi banyak kita, yang kita sering lihat kan.
Banyak, ada yang dia gesek,
gitu kan. Ada yang disentak gitu.
Jadi kasarnya lu nggak boleh kayak motong gitu
gak ya? Boleh.
Cuma
turun.
Lompakan aja ya?
Vertikal, naik turun. Contoh, okay. Begini, turun, tekan,
304
gram. 304 gram,
benar.
Ketajamannya.
Nah, kalau di standarnya Best, 300 gram itu sudah consider adalah tumpul.
Oke.
Okay. Walaupun ini masih consider cukup motong. Tajam, nanti kita akan tes dengan kertas ya.
Iya.
Nah, tapi untuk standar ketajaman, itu biasanya bermain yang pisau baru yang keluaran dari pabrikan standar. Hmm. Kita nggak bilang pisau Jepang, nggak bilang pisau, ini pisau production lah ya, handle plastik lah ya. Rata-rata 250.
Oke.
Okay. 220 sampai 250 gram.
Oke.
Okay. Okay. Nah, berarti nggak consider very very short. Nah, kita akan compare yang Japanese standarnya dari pabrikan seperti apa.
Yes. Oke, okay. Ini gua kita berarti lo harus gulung lagi benangnya.
Nah, kita harus gulung lagi medianya, kita reset lagi. Nah, ini kita beneran ada dua, Brian punya satu, saya punya satu.
Oke.
Okay. Jadi biar lebih
bisa
gampang.
Gantian.
Nah, biar gantian.
Nah, coba tes yang ungu
ini. Terus kita tear lagi ya.
Kita tear lagi.
Yang nah ini pisau ini, sorry gue coba pegang. Ini dari tadi gue liatin guys, ini ada bunga-bunganya.
Tinggal bungkus bawa pulang, Rey.
Estetik. Terus handle-nya unik, ungu. Ini maksudnya se-estetik ini dari siapa pisaunya?
Ini dari Sakai Takayuki.
Okay.
Nah cuman memang Sakai Takayuki itu kolaborasi dengan apa ya, artis engraver.
Oh, namanya, pada collab-nya juga bisa. Ya.
Yes.
Dia khusus in-house Takayuki. Mm-hmm. Itu namanya Michiko. Nah, Michiko ini yang memang artistik banget. Hampir semua Takayuki punya pisau yang engrave dia.
Okay.
Bahkan tulisan Sakai Takayukinya. Gitu.
Oke. Nah, mari kita tes.
Nah, kita coba.
Ini Sakai pisau baru ya.
Pisau baru.
Pisau baru akan dites ketajamannya. 169.
Ya. Oke.
Okay. Nah, kita tes lagi dengan pisau yang satu lagi, Tojiro. Nah, ini baru juga.
Ini baru.
Saya sambil riset.
Tojiro.
Nah. Tojiro. Salah satu pisau yang...
Ini consider udah tajam sekali. Tadi perbedaan dari 300, turun sampai
169.
Ke... 169. Iya, jauh sekali kan ya.
Nah, ini tunggu. Tadi kan kita ngomongin Damaskus.
Ya.
Nah, ini bagaimana ini?
Ini juga Damaskus.
Layer, kayaknya layer. Layer doang ya?
Ini memang layer doang. Jadi kalau kita lihat di sisi mata pisaunya, wales.
Oke.
Okay. Jadi pisaunya, mata pisaunya Fiji 10, lapisannya Damaskus.
Nah, ini harus tahu nih guys. Nah,
khususnya ini bisa ngaca.
Iya.
Dibikin mirror polish ya.
Dibikin mirror polish. Nah, untuk ketajaman ini, kita coba tes ya.
Tadi 169.
Tadi 169.
209.
Tes sekali lagi, kita tes.
Kita coba
sekali lagi.
Nah, karena mungkin ini salah satu kaviat dari
timbangan
ini juga ya. Karena dia hanya bisa tes satu titik di permukaan pisau.
Sementara
ketajaman pisau belum tentu konsisten dari ujung
dari ke belakang ujung. Ke depan.
Iya, sebenarnya. Makanya biasa banyak orang ngetes juga pakai kertas.
Yes, itu gak lari sih.
Ujung, sebenarnya.
Kalau
kita tes di poin berbeda, coba.
122.
122.
Ya, berarti bagian depannya lebih tajam.
Bagian depannya lebih tajam dibanding
bagian
belakang.
Juga ya.
Bisa.
Sangat bisa.
Oke.
Okay. Terutama menarik. Untuk pisau, kalau maka itu nanti kita bisa tes juga. Beberapa mungkin dari kato, kita dari belakang sampai depan, biasanya kita tes depannya berapa, tengahnya berapa, belakangnya berapa. Nah, karena sistemnya kita kan lebih ke industrial ya, levelnya kita. Jadi kita juga selalu memastikan setiap barang yang keluar dari kato itu tajamnya rata. Gitu. Nah. Makanya banyak orang yang sering kena belakangnya pisau atau tangannya tuh.
Oke. Okay. Mm-hmm. Next, ini pisau.
Ini pisau yang baru diasah ya, kok ya?
Iya, ini baru pisau diasa. Dari pisau kato dari kato, punya saya sendiri.
Ini kebetulan kalau pisau Yukurosaki ya?
Yukurosaki. Ini bahannya pengganti hub 40.
Bahan baru dia Fiji.
Fiji XEOS.
Nah, ini salah buatan. Satu paling baru dari Yukurosaki nih.
Iya.
Nah, kita coba tes ketajamannya.
Iya.
87.
Sudah.
Razor sharp. Hitungannya razor sharp.
Harus
razor sharp.
Hati-hati.
Jadi hanya dengan 89 gram.
Tadi. Udah
89 ya. 89 gram. Itu medianya sudah putus, berarti semakin ringan tekanannya,
semakin tajam
dia sudah memutuskan material tersebut.
Oke.
Nah, ini kakaknya.
Nah, ini Sujiki. Cuman kayaknya yang ini beda ya kok ya konstruksinya. Ini yang ini
sama-sama Yukurosaki.
Yang ini hub 40.
Ini hub 40.
Ini hub 40. Hub 40 itu semi stainless powder steel juga.
Ya, powder steel juga.
Yes.
Ini omongan podcast metalurgi, saya nggak ngerti guys.
Nah, kita coba yang
bahan
ini.
Keras.
Oops, sorry.
Kita tear dulu.
Kena.
Sorry, tahan. Hey. Diposisin dulu aja pisaunya. Buat tear. Dah?
Sudah.
Oke. 104.
Wow. Okay.
Jadi dengan hanya 100 gram, ya kalau kita hitung emas deh ya, yang biasa ibu-ibu kan emas deh ya. Emas 100 gram itu berapa sih beratnya? Nggak dibilang berat gitu kan, enteng ya. Nah, cuman dengan tekanan seperti itu, kalau kita bandingin dengan pisau yang sudah, yang umumnya di dapur ada, bahkan gue pernah ketemu sampai 600 gram, matanya udah buta, udah nggak ada matanya. Sendok mungkin lebih tajam kali.
Aduh, iya kadang. Gue kadang kan konsultan ya. Konsultan, aduh, khususnya di mana? Di kitchen-kitchen yang mungkin makanannya bukan levelnya level tinggi gitu. Cuma coffee shop apa-apa. Wah, pisau-pisau di sana sangat-sangat menyedihkan. Lihat, kadang ini udah nggak ada, ya kan?
Betul.
Aduh.
Ya, yeah, that's why we are
butuh
here.
Perlu edukasi.
That's why we invest a lot of our time, our effort, our resources untuk mengeducate klien-klien kita, teman-teman semua di sini yang di FN.
Oke guys, jadi kalian udah lihat tadi tes ketajaman pisau. Kalau mau lihat seperti ini sering banget tuh di kato, ya kan, tes ketajaman pisau. Nah sekarang kita mau coba ngiris sambil kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, kita set up dulu. Oke. Guys, sekarang kita mau cobain ngiris nih, ada timun, bawang, bombay, hama, daun bawang. Nah, kita tes saya langsung, silakan.
Oke.
Bro Herman.
Mungkin pertama-tama gue mesti jelasin sedikit, pakai talenan yang benar kalau motong pakai pisau Jepang.
Oke.
Ya. Terutama adalah kayu yang soft, itu yang terbaik ya. Supaya mata pisau yang udah tajam ini juga nggak rusak karena banyak dibentur kan ya. Jadi dia harus lebih forgiving dibanding si material karena dia material keras.
Biasa kalau yang plastik yang ada putih, coklat, hijau. Ya,
kalau di professional kitchen, oke, mau nggak mau.
Iya.
Ya. Tapi sekali lagi, kalau udah pakai pisau yang keras dan bagus seperti ini, udah nggak ada lagi tuh yang cok tuh. Cop itu kebanyakan karena pisau lu udah tumpul.
Oke.
Lu slice nggak mau masuk, mesti lu tekan. Nah, tapi talenan itu akan berpengaruh sekali. Kembali lagi ku di
ketahanan tajamnya.
Untuk memberi, ya memberi ketahanan tajam pisau lebih lama. Nah, kita di podcast sebelumnya udah kita bahas masalah itu kan.
Ya. Betul.
Nah, kayu adalah one of the best, tapi untuk di professional kitchen tidak boleh. Ya kan? Kembali lagi yaitu resikonya. Dan biasanya kalau pisau-pisau Jepang gini, yang pakai hanyalah chef, ya kan, atau personal, ya.
Gitu.
Nah, mungkin sekali lagi safety, always kalau kalian mau ini pakai tisu basah, kain basah. Supaya dia nggak slip, ya, kagak licin. Karena apalagi mejanya, model meja seperti ini.
Apalagi pisaunya setajam ini.
Yes, kita jangan sampai ada kecelakaan karena, maaf, stupidity.
Yoi.
Stupidity dalam arti kata, lu harusnya lu tahan ini supaya nggak gerak, pisau lu tajam, meleset bukan karena pisaunya tumpul.
Iya.
Karena talenannya lari, gitu kan. Nah, itu kita nggak mau. Oke, ya kita without further ado ya, kita coba.
Tes timun.
Ini kita pakai pisau kesukaan lu nih.
Nah, Nakiri,
Nakiri. Favorit. Takayuki udah ada nama lu nih, Ray. Ray Jensen. Ya, ini kita bagi. Sesimpel itu aja. Nah. Dan kalian lihat tidak ada jus yang keluar.
Iya.
Ya.
Kita ngiris.
Nah, mungkin ini kali kok ya. Pas lu ngiris, lu cuma bukan cuma naik turun kan?
Iya, tapi gua sliding. Ya. Nah, ini salah satu cara motong yang benar. Ya. Cara motong yang benar juga tidak membuat, karena kalau kita tekan, otomatis jusnya pasti akan basah dan keluar. Bonyok. Ya. Kalau kita sliding, karena ini let the knife the one who do the work. I'm not doing anything. I just guiding and sliding aja tuh. Ya kan? Sesimpel ini aja. Hasil potongannya pun juga bagus, ya kan? Nggak susah, ya kan? Pasti putus karena udah sekali jalan, ya kan? Dan nggak perlu effortless, ya kan? Nah, kalau kita chopping, udah pasti kita akan banyak memakai pergelangan apa otot di pergelangan tangan, effortly. Ada nih memang keren sih, motong tuh cepet, secara chopping.
Tata,
keren kan ya? Tapi is it good for the knife? No.
Definitely
not.
Okay. Benar.
Apalagi kedua nih. Srek! Oke.
Favorit.
Favorit ngerusak pisau, gue jamin dulu. Ya. Kalau udah begini nih, balik.
Pakai belakangnya aja.
Kenapa pisau diciptakan supaya lurus? Hampir semua pisau. Mau golok ya, mau pakai. Potong, lu balik.
Nah, ini kebiasaan yang ya, gue juga belum biasa sih, jujur aja itu.
Ini salah satu good habit and bad habit, the do and the don'ts. Ya. Nah, nanti kalau udah terbiasa, otomatis begitu dia begini sendiri kok. Ya kan, safety buat matanya juga. Ya.
Atau pakai itu apa, scraper itu loh.
Scraper. Ya begini kan potong enak banget tuh. Santai aja, relax ya kan.
Nih, sambil gue nanyain ya pertanyaan dari ini ya, lu ngiris-ngiris ya.
Yes.
Oke, thank you buat pertanyaannya guys. Keep them coming. Ini sekarang Q&A untuk Upscale Living dan Kato. Terserah mau jawab siapa aja.
Ya, silakan.
Ganti-gantian atau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. F. Aji Kurniaji. Dengan banyak jenis pisau Jepang, kalau buat nyembeli hewan, biasanya ada pisau khusus nggak sih? Atau random aja bisa? Ya kan di Indo kan ada budaya kurban juga lah ya. Iya,
kurban.
Iya, dan kadang lu harus ya motong binatang hidup gitu, nyembeli kasarnya. Ya. Itu ada pisau khususnya kah?
Mau gue dulu atau gue dulu nih?
Silakan. Gua dulu. Silakan.
Tiap tahun tuh kita banyak dapat tuh kayak kayak ini kita mau kurban nih pakai pisau apa? Kita selalu saranin satu. Pakai aja Gyuto namanya.
Gyuto itu bukannya chef knife.
Benar, chef knife Jepang.
Chef knife Jepang.
Tapi kan? Gyuto sendiri itu sebenarnya artinya Gyuto sapi.
Sapi.
Oh iya, Gyu itu.
Ya.
Oh.
Iya, pisau sapi, namanya pisau daging.
Pisau daging. Yeah. Pisau daging aslinya. Okay. Yang memang bukan digunakan, maksudnya diciptakan buat motong kurban ya jelas bukan. Di Jepang enggak ada kayak gitu. Cuman pisau itu sangat sip. Oke banget kita bilang untuk pakai kurban. Kita sering banget dapat videonya, cuman kita enggak pernah repost di Instagram karena
gori lah ya.
Gori lah. Betul. Cuma kalau lu sendiri apa kok?
Kalau dari gue sebenarnya gini, pisau yang untuk kurban, intinya gini, dalam peraturan di kurban tuh yang halal.
Kita bisa gue coba.
Boleh. Terus? Jadi tukeran ya tempatnya. Gitu. Biar gue yang nanya pertanyaannya habis ini. Jadi pisau kurban itu harus sekali jalan baru halal. Betul ya? Sekali sembelih harus mati. Nggak boleh dua kali sembelih, intinya itu. Nah, kuncinya apa sih? Tajam. Dan pisaunya itu juga nggak boleh flexing. Ya, kembali lagi nih, pisau kurban tuh kita nggak pernah ngelihat yang flexing atau yang matanya itu fleksibel, nggak boleh. Itu pisau fillet, ya. Sekali dia jalan dia harus selesai, nggak boleh dua kali. Nah, jadi pisau apapun intinya kita cari spine-nya yang agak tebal dan keras. Dan pisau itu non-flexing. Itu penting. Nah, kalau dia flexing, takutnya malah lari potongannya. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya itu aja sih. Boleh, sangat boleh. Pisau apapun boleh. Size panjangnya satu pisau itu juga berpengaruh. Ya, jangan yang terlalu pendek. Ya, jangan pakai pisau yang mungkin terlalu kecil.
Paring knife gitu.
Sorry, ini paring knife ini untuk kurban kayaknya nggak cocok juga nih
kebanting
gitu kan, kebanting ya kan, sapinya besar atau kambingnya besar. Nah, paling nggak pakai yang minimum 8 inch seginilah, kira-kira seperti ini minimum gitu. Lebih panjang lagi boleh, nggak masalah, yang penting harus tajam dan tidak flexing ya. Usahakan cari pisau yang tidak terlalu tipis spine-nya dan keras dan lebih tebal lah ya.
Ini ya gue ngiris. Ya, enak banget udah pas. Terus kering, bro.
Yes, ada jusnya. Itu yang paling
daun
penting.
Daun bawang, yes. Itu
tanda. Daun bawang itu bahan yang paling sensitif. Ya, kalau lu potong pakai pisau tumpul nih, basah udah
basah
semuanya.
Basah semua, benyek.
Terus mata lu berair, nangis-nangis.
Terus cepet basi.
Dan kalau udah blendit lu basi, terus, udah pahit ya. Jadi udah rusak. Itu dia.
Daun bawang sama bawang bombay. Kan?
Bawang bombay.
Sebenarnya mata kita pedas tuh kenapa?
Karena dia punya jusnya di dalam, dan ada dua chemical, sebenarnya kita di proses pernah sebelumnya juga pernah bicarakan, dua chemical ini pecah jadi satu, mengeluarkan sulfuric acid gas.
Jadi pedes.
Tapi kalau lu slice, ini nggak akan terjadi. Nah, apalagi kelebihan daripada itu adalah si bawang bombay sendiri nggak basah, nggak berair, nggak rusak. Itu dia penting sekali di sini.
Betul, kalau lu ngecop atau itu kalau udah basah itu
yang bisa menjadi food waste sebenarnya. Karena lu begitu chop anak bolu chop pakai pisau tumpul, begitu mau masak mungkin sorenya siangnya, wah kok udah pada belendir basah dan udah baunya juga udah nggak enak. Begitu lu masak, pahit hasil makanannya.
Tajam.
Rusak. Ya, baunya.
Apalagi yang French cuisine itu kan dia spesifik size-nya.
Sangat spesifik. Yes. Jadi, oh iya, sama itu lagi benar. Head chef paling seneng kalau pisaunya tajam. Karena bisa suruh anak buahnya, gue mau potong 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Tapi begitu bisa tumbuh, 1 cm nggak pernah dapat. Ngulang lagi. Lagi.
Good waste.
Oke, pertanyaan kedua at Firman Mustakin 3544. Pernah lihat di MasterChef Indonesia? Ada yang lebih panjang lagi nih pisau, seperti katana. Wah, lo harus lihat tuna boco yang dulu. Ada tuh di Chef Doni.
Yes.
Tapi itu buat semacam sashimi. Di Indonesia, ada nggak sih sekolahnya? Nah, pertanyaannya ada random ya. Oke, pertama ya itu ada. Memang ada tuna boco. Dan banyak macam ya?
Banyak macam. Nah, ukuran juga bervariasi sekali ya.
Mungkin kita kasih contoh satu ini.
Ya.
Ini tuh jenisnya Yanagi. Yanagi. Mungkin kalau bisa dilihat, dia nih single bevel. Which mata. Is matanya hanya di satu sisi. Memang khusus buat sashimi.
Sashimi
ikan. Gitu. Nah, ada versi ini yang panjangnya mungkin segini kali ya. Gitu. Sekitar 50-60 cm. Itu ya tuna boco yang tadi Corey bilang.
Ada lagi yang sakimaru.
Sakimaru hanya beda di
ujungnya.
Ujungnya dia naik, dia nukik bukan ke depan, bukan ke lancip.
Iya, itu mirip kayak katana dia.
Karena dagingnya kan besar, lu mau
benar.
Yes.
One slice gitu kan,
One slice. One slice.
Intinya adalah one slice.
Jadi sensitif.
Ikan enggak boleh nih ya. Kembali lagi nih, gue fillet ikan udah banyak, udah sering, kita mancing udah berkali-kali. Dan juga ada namanya butchering class. Kalau habis mancing tuh, para peserta mancing akan dapat kebagian butchering class. Ikan paling jelek kalau udah begitu kita masukin sekali, terus nggak masuk nih. Atau masuk ke kena setengah. Terus lu slice kedua kali.
Kekoyak,
bonyok, rusak.
Bonyok,
rusak. Nah makanya kenapa pisau-pisau ikan itu lebih, di Jepang itu spesialis, sekali jalan turun,
udah
one cut, that's it. Nggak boleh lu dua kali, nggak boleh nih, gitu loh.
Iya, apalagi tuna ada gradingnya segala macam. Terus nih pertanyaan keduanya, di Indo ada sekolahnya nggak? Apa ya, ada nggak sih, apa kalian gitu akan ke depannya bikin course tentang pengetahuan pisau ini?
Oke.
Mungkin kalau demandnya banyak?
Iya, bisa. Dan jujur, sebenarnya kita juga lagi collab sekarang sama teman di Bali. Ini saya lagi mau ajak juga upskill living nanti bareng. Dan teman-teman kita semua, termasuk Mas Rada, STC, ada nanti dari beberapa teman-teman lagi yang lain, Pisaupedia dan lain-lainnya. Ada namanya butchering class. Jadi ini adalah, mereka adalah prosesor ikan. Kita collab. Cara memproses ikan, memfile ikan, gimana caranya satu ikan yang cukup, size-nya cukup besar, 5 kilo, hanya dalam waktu 2 menit. Clean, skin off. Habis itu langsung properly di packing, di vacuum pack, blast freeze, sehingga itu adalah tidak mengurangi gradingnya. Gitu ya. To keep the freshness. Bahkan habis di blast freeze, udah 4 bulan, 5 bulan pun kita makan, rasanya sama seperti masih fresh baru.
Iya, kemarin gue baru tes. Ingat yang kita mancing?
Yes.
Gue di sini kita...
Udah 5 bulan tuh?
Iya, 5 bulan
lima yang bulan lalu.
Itu ada Darwin Raffi. Kemarin gue ada podcast sambil ngegrill. Akhirnya gue defrost.
Still good kan?
Very fresh.
You know why? Satu, kita motong dengan cepat.
Iya, betul.
Karena apa? Si ikan itu masih temperatur 4 to 5 degrees Celsius. Iya. Karena icing. Atau mungkin sekitar 3 to 2 lah ya. Kalau kita motongnya lama, itu ikan udah temperatur, masuk ke room temperatur.
Iya.
Apa yang terjadi? Bakteria mulai makan tuh. Ya. Kedua, kita nggak boleh kena air tawar. Itu salah satunya. Kalau mau kena air tawar, yang harus benar sudah dipurified atau RO. Clean from any bacteria, no mineral, nothing. It doesn't change the textures and the taste of the fish. Itu penting. Nah, sehingga kita kalau kita potongnya dengan cepat, kunci cuma satu, pisau tajam. Kalau pisau lo harus benar, pisau tajam, udah gitu ya. Gitu loh. Sehingga cepat temperatur si ikan itu masih hanya 5 derajat udah masuk langsung gitu loh.
Oke, pertanyaan selanjutnya at Mile. Pisau apa yang paling mahal yang pernah kalian lihat? Nah,
waduh, ini ada dua.
Pencinta pisau.
Yang kita bawa ke sini sih sekitar 6-an lah ya, sekitar 6 jutaan. Cuman memang kita di Indonesia pun kita udah pernah jual pisau sekitar 50 jutaan.
50 jutaan.
Itu
pisau kayak pisau dapur?
Pisau dapur. Pisau dapur. Mungkin secara size hanya segini. Lebih besar sedikit.
Apa yang membuat pisau itu mahal?
Nah, itu bagian Brian mesti jelasin
pisau
ini.
Pisau itu mahal itu karena dua. Craftsmanship dan juga bahan.
Craftsmanship, oke. Siapa yang bikin?
Siapa yang buat?
Iya.
Finishingnya seperti apa?
Iya.
Banyak faktornya. Mungkin kalau kita ambil contoh mungkin ya. Pisau itu sebagai, itu di dapur ya. Kalau pisaunya semua tajam, bentuk-bentuk sampingnya, sakit nggak megang? Nggak lama. Kan lu megang pisau begini.
Iya.
Ini semua kena, ini kena.
Iya.
Atas bawah kena. Kalau dia tajam, dia sakit. Lu nggak bisa pakai lama-lama. Jadi dibikin semuanya bulat, supaya dipegang
nyaman.
Itu satu.
Okay.
Kedua, handle lu pakai apa? Lu pakai kayu. Kayunya apa? Kayu pinus, jati, ebony.
Beda lagi.
Cuman semua harganya juga beda-beda. Iya. Gitu. Dan balance-nya juga beda.
Iya, dan ngefek juga ya. Misalnya dia adalah knife maker yang udah terkenal.
Oh, iya.
Udah
sangat.
Legend banget. Sudah pasti lebih mahal karena ini kayak barang seni aja gitu.
Ya, betul. Kayak ibaratnya pelukis.
Iya, pelukis.
Iya, betul. Yes. Gitu. Ada faktor itunya jelas ada.
Halo bro, bisa apa yang paling gila yang ada di lemari lu?
Kalau lemari gue sih nggak ada yang gila-gila banget lah. Gue juga knife collector sebenarnya. Cuman kembali lagi, how much do you want to appreciate the art? Jadi harga itu mahal. Material is one thing. Gue pernah bilang satu hal yang di podcast yang kemarin kalau nggak salah ya, satu hal yang kita bicarakan, membuat pisau itu yang paling mahal itu adalah prosesnya. Material itu maybe about 10-15% out of the total cost. 60-70% itu adanya di mana? Proses makingnya, di tempahnya, handcraftnya, all these different kind of things. Nah, 30-20% nya di mana? Sharpeningnya. Karena gue kemarin ini sempat ke satu pabrik yang di Jepang, dia punya satu lokasi khusus hanya untuk sharpening. Orang-orang di situ nggak ngerti cara bikin pisaunya gimana, tapi dia spesialis hanya untuk di sharpening. Karena need a very specific skill untuk sharpening. Gitu loh. I mean, pisau-pisau tertentu ya maksudnya. Nah, itu it can cost to 30-20% di situ. 20-30% maksudnya. Jadi, kalau lu beli pisau murah, ya part of it yang kalau bisa contoh nih ya, kenapa kalau yang dari podcast yang kemarin kita udah bicara, kok materialnya sama yang Eropa punya, mahal punya, sama yang satu yang generic brand, materialnya sama tapi harganya berbeda. Craftsmanship-nya
masih berbeda. Brand-nya.
Brand-nya.
Yeah.
Dan juga yang satu lu beli, you don't expect as sharp as yang lebih mahal. Kenapa? Dia harap, ya udah ini cost gue udah potong serendah mungkin, ya lu ngasah sendiri lah.
Ngasah sendiri lah, gitu. Ya,
tapi beda-beda. Juga mungkin bukan berarti pisau semakin mahal, semakin tajam juga.
Enggak juga. Iya, betul.
Iya kan. Jadi, tadi kan kita udah lihat, itu contoh yang dilapis tembaga.
Benar.
Ya, itu kan untuk keindahan, kan?
Yes.
Gitu loh.
Jadi kembali lagi ya, kalau pisau mahal nggak mahal itu tergantung kayak gini. Lu lihat satu lukisan, ada orang yang matanya ngeliat begini. Opo sih.
Iya, apa ini.
Ada satu lagi, oh my gosh, this is great. Ya kan? Dia begitu dibuka harga 300 juta, cheap.
Ambil.
Ya kan? Ada yang bilang, apa sih ini? Berapa mas harganya? 10 juta. Buset, mahal amat. Cuma 10 juta padahal. Jadi kembali lagi, It's about an art. Jadi kalau Anda memang pecinta pisau, datang ke Upscale udah bener.
Iya, betul.
Udah bener. Maksudnya, jadi jangan tanya gue lagi nih, kapan mau bikin pisau. Kagak, udah kagak gue bikin pisau.
Oke, lanjut. At Donny Cooks, apakah pisau Jepang boleh diasah pakai honing steel?
Duluan kok. Oke. Kalau yang udah denger podcast gue sebelum-sebelumnya,
kalau lu kan kulit kan untuk maintain.
Itu salah satu yang paling safety. Jadi gue berusaha mengintroduce atau mengenalkan teknik, bahasanya adalah idiot proof. Idiot proof dan arti gini. Gak mungkin salah.
Bisa,
dan gak mungkin salah. Gitu ya. Nah, honing rod bener gak? Bener. Bagus gak? Bagus. Tapi harus dengan proper educations. Dan tahu caranya menggunakannya dengan benar.
Oke.
Bukan keren-kerenan.
Makin cepat, makin oke.
Keren nggak? Keren. Rusak nggak? Rusak. Gua jamin. Pisau lu pasti rusak. Gua jamin. Mau taron bro. Gua udah ngeliat soalnya. Pisau yang abis kena honing rod gara-gara begini. Gitu loh.
Oke, jadi sekali dua kali cukup.
Ada proper training ya. Okay. Kalau yang benar itu sebenarnya kalau ada bawa honing rod ya, honing rodnya kita taruh balik, kita kasih kain di bawah, kita taruh balik ya. Pisau itu kita ukur angle-nya, kita sesuaikan dulu. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang yang ngerti ini angle berapa derajat?
Iya, feeling.
Feeling kan? Paling gampang apa? Kalau pisau-pisau Eropa mainnya 17, 18. Pisau Jepang mainnya 11, 12. Sekarang pertanyaannya, angle-nya mana 17, 18? Nggak tahu kan?
Nggak.
Nah, kita tarik sekali, tarik sekali, tarik sekali, cukup. Nggak perlu begini nih.
Tapi nggak keren tuh, bro.
Nah, kembali lagi kalau dari sisi Brian, pasti dia honing rod tuh banyak banget ya jenisnya, Brian. Ya. Silahkan, Brian.
Gue tuh paling sering lihat case ya, orang pakai honing rod. Lu bayangin, lu pakai stick untuk ngasah pisau ini. Ibaratnya honing atau ngasah, dia tetap makan material.
Makan sebenarnya material.
Lu yakin bisa dari ujung ke ujung?
Nggak bisa.
Apalagi yang cepet-cepet, saat-saat-saat. Kenanya mulai di sini, mulainya ada yang di tengah, ada yang dari ujung memang. Jadi apa? Abis lu pakai setahun, setengah tahun, ini ujung lebih tinggi dibanding tengahnya.
Tengahnya
jadi lebih bentuk pisaunya aneh.
Melengkung.
Punya kawah gitu loh.
Betul. Nah. Maka itu kenapa kita selalu bilang, ini harus dibikin mata baru, karena kita tahu, begitu kita ngelihat tuh, dari pisau baret-baret itu udah tahun ini, dimakan honing rod gila-gila nih. Matanya udah miring semuanya. Gitu loh kan. Nah itu mau diasah setajam apapun, gak bakalan dapet.
Okay.
Bikin mata baru artinya apa? Kita harus buang. Kita bikin bevelnya 50-50 lagi, bener-bener bagus lagi, angle-nya kita tepatin lagi, baru kita asah. Gitu. Ya betul, itu kan sering terjadi. Kan ya.
Memang, makanya. Tapi yang penting sebenarnya proper education.
Proper education.
Boleh dilakukan, tapi dengan cara yang benar.
Betul.
Bukan cuman keren.
Yes, betul. Betul. Oh, satu lagi yang lupa. Honing rod bukan alat asah, kembali lagi.
Ya.
Itu untuk meluruskan satu mata.
Iya, kalau, tahu ya,
ini banyak.
Learn it the hard way.
Learn it the hard way. Sometimes orang semakin digosok kok makin tumpul ya, karena memang udah nggak ada matanya. So itu harus di rebevel ya, itu udah dengan batu,
betul.
Ya, atau dengan beberapa metode lain yang Kato bisa lakukan itu, memang we are specialist on that one. Atau dengan batu, proper education tuh cara ngasah seperti apa, ya kan? Itu harus dibuat dulu matanya. Kalau udah tajam, untuk memaintain ketajaman itu ya pakai honing rod, tapi bukan begini juga, gitu loh. Cukup sekali dua kali, that's it.
Gitu. Oke. Okay. Atau ke satu.
Salah satu.
Ke upscale.
Atau ke upscale.
Kalau beli di upscale.
Kalau beli di kita gratis. Yes. Tapi kalau enggak harus bayar.
Lanjut. Pisau Jepang bahan stainless dan karbon yang paling oke dan yang mana? Dan kenapa pisau Jepang kurang tahan dibanding pisau Eropa, mudah keropos katanya.
Oke. Go ahead, silakan.
Ada dua pertanyaan kan di sini.
Yes, ada dua pertanyaan.
Pisau mana? Bahan karbon. Dan pisau mana yang paling bagus? Yeah. Sama kedua, kenapa pisau Jepang
mudah
keropos?
Keroposnya yang tadi lu bilang kayak sisir.
Chipping.
Sisir. Sebenarnya bahannya keras.
Lu pakai, lu hantem, lu ngecor.
Benar. Betul.
Balik lagi, enggak ada bahan yang satu perfect buat semuanya. Lu pakai chopping jangan pakai yang keras-keras. Pakai buat slicing, silakan pakai yang sekeras mungkin.
Betul.
Gua anjurkan.
Betul.
Itu nggak keras tuh definisi Jepang apa ya, Fijitan tuh oke buat chopping.
Masih
oke.
Masih masuk.
Oke. Slicing mau pakai SG tuh yang kekeras 63, ZDP kekeras 689, go ahead.
Betul.
All in. Gitu.
Betul.
Nah, kenapa dia sering jadi sisir? Karena tidak sesuai dengan
kegunaannya.
Kegunaannya.
Gitu, barang keras dipakai buat chopping. Jadi ya kayak sisir.
Betul.
Gitu.
Bahasanya keropos itu kalau saya mungkin boleh tolong nanti dikoreksi ya, mungkin akan di komen juga ya di link kita atau di kolom komentar di sini. Keropos itu bukan berarti kemakan karat, beda nih. Bahasanya keropos itu karena porosity. Kalau di bahasa di metalurgi adalah porosity. Porosity adalah material failure, salatnya bisa terjadi, improper heat treatment bisa terjadi, cracking ya, ataupun eaten by rust atau exposed to the other chemical process. Nah, keropos yang mungkin yang keropos yang dimaksud di sini adalah chipping yang tadi itu.
Chipping
itu kenapa? Oh, gampang chipping sih. Bukan keropos, itu chipping karena material itu keras. Material semakin keras, komposisi structure-nya itu semakin renggang. Kita harus pahamin dulu. Gua agak lebih technical nih ya, enggak apa-apa ya. Oke. Jadi kalau dia semakin soft atau bahasa kekerasan semakin soft, dia semakin rapat. Yang ada dia bengkok. Kalau dia semakin renggang, semakin hard. Nah, ini kembali lagi nih, pembuat pisau ini berpengaruh sekali. Gimana temperingnya? Dari keras itu gimana dia heat treatmentnya, post heat treatmentnya setelah penempaan itu, setelah di quenching itu, masuk ke namanya tempering. Tempering itu untuk merapatkan serapat mungkin dari komposisi material masih sekeras mungkin. Nah, kalau dia renggang, otomatis ya brittle.
Iya.
Pecah.
Chipping.
Ya kan? Nah, kenapa material-material? Dan again, pisau yang udah keras. Lu kenapa sih beli pisau keras? Supaya lu gak sering-sering ngasah. Intinya itu kan?
Iya.
Kalau lu mau sering-sering ngasah, ya jangan beli pisau keras. Gitu loh. Beli pisau yang ya di bawah 60 HRC.
Iya.
Karena memang lu pakai, lu gosok. Memang harus lu asah sendiri. Gitu loh. Nah, kalau pakai pisau keras, lu slicing. Lu gak chopping. Dan ekspektasi lu jangan, ya gak gampang tumpul. Intinya itu.
Ya pokoknya intinya guys, pakailah sesuai kegunaannya. Benar. Ya kan, seperti yang tadi dibahas. Oke, itu aja pertanyaannya sebelum kita tutup podcast. Kalian berdua kan bentar lagi Sail Interfood is coming up.
Oh, yeah.
Ya kan, kalian akan collab di sana juga. Di booth-nya Mastrada of course guys. Ada apa kalian di sana?
Ada. Ada banyak nih. Oke, dari Upscale dulu.
Yang pasti, datang ke situ ada special discount.
Okay. Yes, untuk pengasahan ya.
Special discount. Benar. Pengasahan, oke.
Okay. Nah, jadi Upscale akan menjual pisau di sana. Oke, okay. Jual pisau. Hampir semua pisau mereka akan bawa. Kalau yang nggak ada di sana, pasti di katalog mereka ada. Tinggal datang hari berikutnya. Ya. Kalau yang mau ngasah pisau, pakailah merchandise Kato. Ya. Merchandise Kato.
Oke. Okay. Sama ada topinya.
Ada topinya. Oke, okay, kita bisa ngeliat di IG-nya. Kalau yang bawa itu, atau udah beli itu, kita kasih 50% discount. Tapi kalau yang nggak ada, ya bayar normal.
50% discount buat?
Buat ngasah.
Pengasahan.
Iya. Yes.
Oke.
Okay. Atau lu bisa beli merchandise-nya di situ, lu ke kamar kecil, lu ganti pake, bajunya, pakai.
Baru bawa pisau lu. Bisa juga strategi.
Iya.
Oh, ini gitu. Bakal banjir. Awas merchandise atau nih, misalnya interview.
Yes.
Dan hopefully bisa ketemu gue juga di sana nanti kalau pasti kita mau nongkrong.
Yes.
Oke, okay. Thank you banget guys buat
thank
waktunya.
You. Thank you.
As always, gue belajar banyak tentang pisau, khususnya pisau Jepang guys. Jadi kalau kalian mau beli pisau, pisau Jepang itu kalian bisa visit Upscale Living. Ada di mana tokonya, Min?
Toko kita ada di Rukan Permata Senayan, okay. Nomor E36.
Okay.
Jadi di daerah Senayan.
Dan kita buka sosial medianya?
Bentar. Kita buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 6 sore, kecuali Minggu. Kita dari jam 12 sampai jam 5.
Okay.
Gitu. Social media kita ada di upscaleliving.id dan juga satu lagi primavera.ind.
Gitu. Nah, bisa langsung check out ke sana. Kato, lu sekarang ada di mana aja, Bro?
Aduh,
makin besar.
Yang pasti kita ada di 9 kota.
Iya.
Di Medan ada.
Damn.
Ya. Di Makassar ada, Batam ada, Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali.
Nah, ya udah mulai susah nih, guys.
Iya. Terus kita ada juga dealer, ada 4 dealer sekarang.
Okay.
Termasuk Upscale, salah satunya ada Mastrada. Ada STC, ada Upscale, dan soon ada Pisopedia.
Oke. Okay. Bisa ke sana yang disebutin tadi atau ke sosmednya di
Sosmed di Kato di www.kato.id dan udah bisa juga sekarang untuk online web order ya atau drop off ke cabang-cabang terdekat dari Mastrada ada di 9 kota. Just drop it there, let Mastrada the one who taking care of it. Oke. Okay.
Drop ke Upscale Living. Ke
Upscale Living definitely.
Beres, pokoknya
yang mau gampangnya aja bagaimana dari kalian yang conveniency sehingga enggak usah pusing lu tinggal drop doang. Let the rest tim kita yang urus semua.
Kita atur. QC, kita yang ngecek semua.
Betul. Dan yang pasti gitu kita balikin tajam ya.
Ya.
Kalau nggak tajam, kita garansi juga kok satu minggu.
Siap.
Oke guys, itu aja podcast kita tentang Japanese Knife. Please check them out dan juga bisa DM di sosmed mereka untuk diskusi.
IG di Kato Kato.knives.
Yep. Kato.knives.
Yeah. Yeah. Kita upscaleliving.id.
.id.
IG, yeah. Tokopedia, Shopee, Upscaleliving semua juga ada.
Lengkap.
Bisa dicek katalog kita.
Yep.
Oke, okay, as always guys, thank you semuanya buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini.
Thank you.
Juga terima kasih of course sama Mas Strada udah kasih kita pinjem tempatnya. Mereka adalah kitchen equipment provider, alat-alatnya keren-keren khususnya My Dream Oven, guys, seperti biasa.
Sekarang jadi My Dream Oven juga sih,
Bro. Sampai dikasih.
My Dream Oven juga sih ini sekarang.
Kita udah banyak kerjasama sama Mas Rada. Kalian bisa nonton kontennya di, of course, yeah, di Regensen Radio YouTube channel. Selain gitu, kita ada di Spotify, juga all other podcast platform. Follow kita di Instagram, Regensen Radio, dan juga di TikTok. And ingat ya, beli pisau sesuai kegunaannya.
Yes.
We'll see you next time. Bye-bye.
Thank you.
Thank you.